Capitolul 6. Avantajele câștigului nelegiuit. Dulce la început, amar la sfârșit. Unul dintre avantajele aparente ale păcatului câștigului necinstit este iluzia eficienței financiare, posibilitatea de a rezolva mai multe lucruri cu bani mai puțini, bani care, de multe ori, nu sunt suficienți. Însă acest avantaj vine cu un preț moral și legal. Pentru a obține astfel de câștiguri, suntem adesea nevoiți să colaborăm cu persoane care evită plata taxelor și nu emit documente fiscale. În acest fel, nu doar că încălcăm legea, ci devenim complici la evaziune fiscală și părtași la furtul din bunul public, asemenea lui Iuda, care fura din punga comună. Prin acceptarea acestor practici, susținem o cultură a întunericului în care se promovează minciuna, furtul și lipsa de responsabilitate. Ne alăturăm celor care aleg să trăiască în necinste, iar faptele noastre ne poziționează nu doar în afara legii, ci și în lăcomia lui Iuda. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 9, versetele 17 până la 18, găsim următoarele cuvinte. Apele furate sunt dulci și pâinea luată pe ascuns este plăcută, dar nu știe că acolo sunt morții, că oaspeții ei sunt în fundul locuinței morților. Acest pasaj arată că păcatul lăcomiei poate părea atractiv și avantajos la început, dulce și plăcut, dar în realitate el duce la moarte spirituală și ruină. Câștigul obținut prin nelegiuire nu este binecuvântat, ci blestemat. Ce pare o soluție convenabilă, este o capcană care distruge sufletul. Este păcatul lui Iuda, lăcomia de bani l-a orbit, ducându-l în final la vânzarea Domnului Iisus și la o moarte tragică. Sfârșitul lui Iuda este o avertizare solemnă. Câștigul necinstit nu doar că ruinează conștiința, ci poate duce la pierderea veșnică. Construirea casei tale la negru, o mărturie împotriva ta. Un exemplu grăitor este construcția unei case. Să presupunem că valoarea totală a cheltuielilor este de 75.000 de euro. Aproximativ jumătate din această sumă, 37.500 de euro, reprezintă manopera, care este plătită la negru, fără taxe și fără documente fiscale. Dacă această manoperă ar fi fiscalizată, ar trebui plătite următoarele taxe. TVA, 20.1%, 7.870 și 5 de euro, contribuții sociale și impozite, aproximativ 45%, 6.800, 615 euro, total taxe, 24.750 euro. Prin urmare, dacă s-ar lucra cinstit, costul real al construcției ar crește de la 75.000 de euro la 99.750 de euro, adică o creștere de 33%. Acest exemplu arată cât de mult se economisește prin evitarea taxelor, dar și cât de mare este compromisul moral. Acceptând aceste practici, devenim complici la evaziune fiscală și ne alăturăm celor care fură din ceea ce aparține comunității. În ochii lui Dumnezeu, aceasta este o formă de furt și câștig nelegiuit. Așa cum spune Scriptura în Ieremia, capitolul 22, versetul 13, găsim următoarele cuvinte. Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire. Casa ridicată cu nedreptate nu va fi un refugiu, ci un monument al nelegiuirii. Nimic nu rămâne ascuns în fața lui Dumnezeu, nici planurile bine ticluite, nici manopera fără taxe, nici materialele cumpărate fără factură, nici grinzile montate cu gândul la câștig necurat. Dreptatea divină pătrunde până în cele mai ascunse detalii ale vieții. Chiar și lemnul, piatra, grinda, toate devin martori ai nedreptății. Nelegiuirea nu poate fi acoperită cu tencuială, ascunsă între pereți sau îngropată sub acoperiș. Ea va striga, va mărturisi, va condamna în ziua judecății. Așa cum spune Scriptura în Habacuc, capitolul 2, versetele 9 până la 11, găsim următoarele cuvinte. Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui, ca să-și așeze apoi cuibul într-un loc înalt. Rușinea casei tale ți-ai croit și împotriva ta însuți ai păcătuit. Căci piatra din mijlocul zidului strigă și lemnul care leagă grinda îi răspunde. La fel spune și Scriptura în Iacov, capitolul 5, versetul 4. Plata reținută lucrătorilor strigă împotriva voastră și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Tot astfel și banii obținuți prin ascunderea veniturilor nu sunt tăcuți. Ei strigă, sunt o mărturie vie a păcatului, o dovadă care se ridică împotriva celui ce i-a dobândit pe nedrept. Este o iluzie periculoasă, o amăgire fatală. Să crezi că siguranța se poate construi pe temelii strâmbe. Omul care își zidește viitorul pe nelegiuire nu face decât să-și pregătească propria prăbușire, ce pare a fi o casă bine clădită, un cuib înalt ferit de pericole, este în realitate o fortăreață a rușinii și o dovadă a păcatului. Aceeași situație se regăsește în multe alte domenii. Zugrăvitul casei, reparațiile instalațiilor termice, electrice sau sanitare, chiria la apartament, reparația mașinii, lucrările agricole, arat, semănat, secerat, cumpărarea și tăierea lemnelor, forarea unui puț, etc. Toate acestea sunt adesea realizate fără factură pentru a evita plata TVA-ului și a altor taxe. Ele pot fi făcute fără acte, dacă iubim plata fără de legii. De exemplu, dacă cineva cumpără lemne de foc în valoare de 3.000 lei fără factură, evită plata TVA-ului de 20,1%, adică 630 de lei, o sumă considerabilă pentru cei cu venituri mici. Acest câștig aparent este însă o nelegiuire care este condamnată de Dumnezeu. Scriptura ne avertizează cu privire la cine suntem atunci când ne unim cu hoții pentru a împărți câștigul nedrept. Așa cum spune Scriptura în Psalmii, capitolul 50, versetele 16 până la 18, găsim următoarele cuvinte. Dumnezeu zice însă celui rău, ce tot înșiri tu legile mele, și ai în gură legământul meu când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta. Dacă vezi un hoț, te unești cu el. Această unire nu este doar o greșeală socială sau legală, ci o alegere spirituală care duce la moarte. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 29, versetul 24, găsim următoarele cuvinte. Cine împarte cu un hoț își urăște viața. Aceste versete nu lasă loc de interpretare. Atunci când, pentru un avantaj oarecare, acceptăm să lucrăm cu persoane care evită plata taxelor, devenim complici la furt și ne așezăm de partea celor care disprețuiesc legea și adevărul. Nu este vorba doar de o alegere economică, ci de o poziționare spirituală, o alegere între lumină și întuneric. A trăi în lumină înseamnă a respinge orice formă de necinste, chiar și atunci când este greu și nu mai putem face ce ne-am propus. Adevărata credință se vede în alegerile de zi cu zi, inclusiv în felul în care ne raportăm la bani, taxe și muncă. A pretinde că Dumnezeu este cu tine în timp ce trăiești în necinste este o negare a sfințeniei lui. Dumnezeu nu poate fi manipulat prin vorbe sau aparențe. El cercetează inima și cunoaște faptele. Adevărata părtășie cu El presupune o viață curată, o conștiință curățită și o umblare în lumină. Numai atunci promisiunea „Eu voi fi cu voi” devine o realitate binecuvântată și nu o iluzie periculoasă. Capitolul 7. Restituirea. Un pas spre pocăința autentică. Înainte de a păși în împărăția lui Dumnezeu, pocăința autentică presupune mai mult decât regretul și mărturisirea păcatului. Ea implică și repararea nedreptății. Dacă ai furat, ai înșelat sau ai profitat de alții, întoarcerea sinceră la Dumnezeu începe cu restituirea a ceea ce nu îți aparține. Dumnezeu nu poate declara drept pe cineva care păstrează ceea ce a obținut prin nedreptate și se bucură de roadele fără de lege. El nu trece cu vederea nedreptatea nerezolvată. Deși Domnul Iisus a plătit pedeapsa pentru păcatul furtului, aceasta nu anulează responsabilitatea personală de a repara răul făcut. Restituirea rămâne o obligație morală și spirituală. Adevărata pocăință nu se oprește la cuvinte, ci se dovedește prin fapte concrete de îndreptare. Așa cum spune Scriptura în Habacuc, capitolul 2, versetul 9, găsim următoarele cuvinte: „Vai de cel ce strânge câștiguri nelegiuite pentru casa lui.” Această încercare de a construi siguranța pe nedreptate este o iluzie, iar Dumnezeu o condamnă fără echivoc. Pentru a înțelege mai bine obligativitatea restituirii ca act al dreptății, putem privi un exemplu concret, unul pe care justiția umană îl tratează cu extremă seriozitate și echitate. Un cetățean prins în evaziune fiscală nu este doar condamnat penal, ci este obligat să returneze întreaga sumă sustrasă, împreună cu penalitățile și dobânzile aferente, pentru perioada în care statul a fost privat de acei bani. Justiția nu se mulțumește cu o simplă condamnare. Ea cere repararea prejudiciului. Dacă restituirea nu ar fi obligatorie, mulți ar fi tentați să fure sume mari, să accepte o pedeapsă de câțiva ani, iar apoi să trăiască liniștiți cu ceea ce au furat. Aceasta ar fi o nedreptate flagrantă față de cei cinstiți care aleg să trăiască corect, fără să profite de alții. Restituirea este o condiție premergătoare pentru ca viața nouă să înceapă. Nașterea din nou nu este doar o schimbare interioară, ci o transformare care se vede în fapte. Așa cum spune Scriptura în Ezechiel, capitolul 33, versetele 15 până la 16, găsim următoarele cuvinte: „Dacă dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează învățăturile care dau viața și nu săvârșește nicio nelegiuire, va trăi negreșit și nu va muri. Toate păcatele pe care le-a săvârșit se vor uita. A făcut ce este bine și plăcut și va trăi negreșit.” Aici vedem clar că viața nouă, simbol al nașterii din nou, este condiționată de despăgubirea celui păgubit. Nu este suficient să afirmi că te-ai schimbat. Trebuie să dovedești această schimbare prin restituire, chiar și atunci când despăgubirea directă nu mai este posibilă. În împărăția lui Dumnezeu, dreptatea nu este opțională, ci reprezintă o expresie esențială a neprihănirii. Dacă cineva a furat, a înșelat sau a profitat de alții, nu poate considera acele lucruri ca fiind ale sale. Nimeni nu are dreptul să rețină ceea ce a fost obținut prin nedreptate, fie că este vorba de bani, bunuri sau poziții. Dreptatea divină nu se mulțumește cu simpla recunoaștere a greșelii. Ea cere și repararea ei. Pentru a avea o înțelegere clară, vom lua două exemple practice. Să presupunem că de la vârsta de 50 de ani până la atingerea vârstei de pensionare, am evitat să plătesc impozitul pe venit, lucrând la negru. În tot acest timp, am achitat contribuția la pensie direct, din mână, ca și cum nu aș fi avut venituri, doar pentru a beneficia de pensie la bătrânețe. În acești ani, eu și copiii mei am beneficiat de alocații, școlarizare gratuită, asistență medicală și alte servicii publice, toate susținute din contribuțiile celor care au plătit cinstit taxe și impozite. Acum câteva zile am ajuns la pensie, iar ieri m-am întors la Dumnezeu. Statul nu știe că l-am mințit și l-am înșelat până acum 3-4 zile, iar eu, devenit între timp un așa zis credincios, consider că pot primi pensia fără să restitui impozitul aferent venitului pe care l-am ascuns, pe motiv că instituția nu cunoaște faptele mele. Dacă statul ar cunoaște situația reală, ar restabili dreptatea, luând măsuri pentru recuperarea prejudiciului. Același principiu al dreptății se aplică și într-un alt caz. Timp de mai mulți ani, am încasat o pensie de boală obținută prin înșelăciune. La împlinirea vârstei de pensionare, încep să primesc pensia de limită de vârstă. Statul, instituția care, fără să știe că l-am înșelat, îmi oferă lunar pensia cu respect, corectitudine și fără întârziere. Este o imagine tulburătoare. Eu, care am furat ani de zile, primesc bani în fiecare lună de la cel pe care l-am înșelat, iar el continuă să se poarte ireproșabil, fără să știe că este victima unei nedreptăți. Așadar, întrebarea este, pot trăi cu această minciună, fiind în același timp născut din Dumnezeul neprihănit? Răspunsul Scripturii este categoric, nu. Pocăința autentică nu înseamnă doar regret, ci și repararea nedreptății. A păstra ceea ce ai obținut prin înșelăciune, chiar dacă ai devenit religios, înseamnă a trăi în păcat. Faptul că păgubitul nu știe, nu anulează vina ta. Dumnezeu vede ce este ascuns și cere dreptate, nu justificări. Este o urăciune morală să primesc acești bani cu seninătate, fără să repar prejudiciul. Este ca și cum aș sta la masă cu cel pe care l-am furat, iar el îmi oferă pâinea lui, fără să știe că eu i-am luat-o pe ascuns. Să continui să primesc pensia fără să mărturisesc și fără să restitui, înseamnă să trăiesc într-o minciună, să mă bucur de roadele unei înșelăciuni, în timp ce cel păgubit rămâne în neștiință și în bunăvoință. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 28, versetul 13, găsim următoarele cuvinte. Cel ce își ascunde păcatul nu propășește, dar cine îl mărturisește și se lasă de el, capătă îndurare. A ascunde păcatul înseamnă a-l păstra activ. Dumnezeu nu oferă îndurare celui care doar regretă în taină, ci celui care mărturisește sincer și se desparte de păcat. În ambele cazuri, fie că am lucrat la negru și am evitat plata impozitului, fie că am obținut pensia de boală prin înșelăciune, pocăința adevărată implică nu doar recunoașterea greșelii, ci și restituirea prejudiciului. Dacă am furat ce nu mi se cuvine, trebuie să restitui tot ce am furat. Numai astfel pot trăi în adevăr și neprihănire înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Psalmul, capitolul 37, versetul 21, găsim următoarele cuvinte. Cel rău ia cu împrumut și nu dă înapoi. Deși versetul se referă la împrumut, principiul se extinde cu atât mai mult asupra furtului, care este o faptă mult mai gravă. Împrumutul implică un acord, o încredere oferită, chiar dacă ulterior este trădată. Furtul, în schimb, este o acțiune ascunsă, lipsită de consimțământ, o violare directă a dreptului altuia. Dacă Scriptura numește rău pe cel care nu restituie un împrumut, cu cât mai mult este condamnat cel care fură cu intenție și refuză să înapoieze. Nedreptatea nu constă doar în luarea necuvenită, ci și în refuzul de a restitui. A păstra ceea ce nu ți se cuvine, chiar dacă ai devenit credincios, te plasează în categoria celor numiți răi de Scriptură. Dumnezeu nu judecă doar fapta inițială, ci și atitudinea față de repararea ei. Refuzul de a înapoia ce ai furat nu este o încheiere a păcatului, ci o continuare activă a lui. Aceste două versete, puse împreună, formează o imagine clară. Pocăința fără restituire este o iluzie, iar păcatul ascuns continuă să producă despărțire de Hristos. Împărăția lui este zidită pe adevăr, dreptate și curăție, nu pe justificări religioase sau pe uitarea convenabilă a trecutului. Fie că este vorba de bani, bunuri sau poziții, cum ar fi materiale sustrase de la locul de muncă, lemne de foc obținute necinstit, pensie obținută ilicit, taxe și impozite obținute pe nedrept sau o diplomă obținută prin copiat. Ceea ce a fost dobândit pe nedrept nu poate fi considerat legitim. A păstra astfel de lucruri în viață înseamnă a trăi într-o ofensă continuă la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Mica, capitolul 6, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și efa mică blestemată? Această întrebare retorică scoate la lumină o realitate gravă. În casa celui rău se găsesc lucruri obținute prin înșelăciune, iar Dumnezeu nu le trece cu vederea. Furtul taxelor, de exemplu, înseamnă a ține în casă bani care nu ți se cuvin, comori nelegiuite, folosite ca și cum ar fi câștig legitim. Este o formă de stoarcere a statului, făcută la întuneric, în ascuns. Dar Dumnezeu vede și va cere socoteală. El întreabă, mai pot eu tolera aceste lucruri în casa ta? Iar răspunsul implicit, ca și în cazul lui Acan, este un categoric nu. Chiar dacă totul pare bine ascuns, contracte false, plăți la negru, venituri nedeclarate, pensie de boală obținută prin minciună, lucrurile astfel dobândite devin martori ai nedreptății. Casa, mașina, contul bancar, toate strigă împotriva celui ce le-a dobândit prin înșelăciune, precum grinda din Habacuc 2, versetul 11. Așadar, nu doar plata muncii neplătite, așa cum este scris în Iacov, capitolul 5, versetul 4. Iată că plata lucrătorilor, pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune, strigă, ci orice câștig obținut prin înșelăciune are glas înaintea lui Dumnezeu. Nedreptatea nu poate fi ascunsă. Ea se ridică ca o mărturie împotriva celui ce a comis-o, chemând judecata divină asupra faptei săvârșite. Adevărata pocăință implică nu doar mărturisirea păcatului, ci și îndepărtarea oricărei nedreptăți păstrate în viață. Așa cum spune Scriptura în Mica, capitolul 6, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite? Un avertisment solemn. Nu putem avea părtășie cu Dumnezeu și în același timp să ținem în casele noastre comori obținute prin nelegiuire. Pocăința autentică înseamnă să le abandonăm, să le restituim, să trăim în lumină și să ne aliniem la neprihănirea lui Dumnezeu. Ceea ce a fost furat nu poate fi păstrat sub pretextul harului. Harul nu acoperă păcatul ascuns, ci îl descoperă pentru a-l curăți. Doar cel care respinge astfel de câștiguri ilicite și nu le acceptă în viața sa, este cel care va locui în prezența lui Dumnezeu. Așa cum spune Scriptura în Isaia, capitolul 33, versetul 15, găsim următoarele cuvinte. Cel ce umblă neprihănire și vorbește fără vicleșug, cel ce ne socotește un câștig scos prin stoarcere, acela va locui în locuri înalte. Porunca restituirii este clară, așa cum spune Scriptura în Numeri, capitolul 5, versetul 6. Găsim următoarele cuvinte: să dea înapoi în întregime. În împărăția lui Dumnezeu nu există toleranță pentru câștigul necinstit. Iertarea nu vine fără restituire, iar dacă despăgubirea directă nu mai este posibilă, lucrul furat trebuie să fie dat Domnului. Dreptatea divină nu permite păstrarea bunului obținut prin înșelăciune, indiferent de circumstanțe. Biblia este categorică, restituirea este obligatorie, chiar și indirectă. Este o condiție esențială a iertării și a mântuirii. Oricine a păgubit pe altul, trebuie să repare răul făcut. În cazul în care persoana vătămată nu mai poate fi despăgubită, cum se întâmplă, de exemplu, cu taxele furate, Scriptura oferă o soluție clară. Despăgubirea trebuie să fie adusă înaintea Domnului. Așa cum spune Scriptura în Numeri, capitolul 5, versetul 6, găsim următoarele cuvinte. Spune copiilor lui Israel: când un bărbat sau o femeie va păcătui împotriva aproapelui său, făcând o călcare de lege față de Domnul, și se va face astfel vinovat, să-și mărturisească păcatul și să dea înapoi în întregime prețul lucrului câștigat prin mijloace necinstite, adăugând a cincea parte, să-l dea aceluia față de care s-a făcut vinovat. Dacă nu este nimeni care să aibă drept să ia înapoi lucrul câștigat prin mijloace necinstite, lucrul acela să se întoarcă la Domnul, la preot, în afară de berbecul adus ca jertfă de ispășire, cu care se va face ispășire pentru cel vinovat. Aceste versete arată limpede că nu există scuze pentru a păstra ceea ce a fost luat pe nedrept. Chiar și atunci când restituirea directă nu mai este posibilă, Dumnezeu cere ca despăgubirea să fie făcută prin oferirea bunului sau a valorii către el. Astfel, principiul dreptății este păstrat, iar pocăința devine completă. Restituirea este o dovadă esențială a pocăinței și a nașterii din nou. Dacă nu mai poți restitui direct persoanei păgubite, trebuie să dai Domnului, pentru că dreptatea și sfințenia nu pot fi ignorate. Dumnezeu nu acceptă o pocăință incompletă. El cere reparație, sinceritate și responsabilitate. Nu există binecuvântare peste ceea ce este pătat de nedreptate. Neprihănirea împărăției lui Dumnezeu nu tolerează compromisurile. Comoara câștigată prin minciună, inclusiv prin munca la negru sau evitarea taxelor, este o deșertăciune care fuge, nu rămâne, nu zidește și care duce la moarte. Așa cum spune Scriptura în Proverbe, capitolul 21, versetul 6, găsim următoarele cuvinte. Comoara câștigată cu o limbă mincinoasă este o deșertăciune care fuge și care duce la moarte. Acest verset scoate în evidență un adevăr profund. Orice câștig obținut prin înșelăciune este lipsit de valoare reală și ține pe om în moarte spirituală. Limba mincinoasă simbolizează toate formele de manipulare, falsificare, trișare și înșelare, fie în vorbire, fie în documente, fie în comportament. În unele cazuri, nu mai există ce să fie dat înapoi, pentru că bunurile obținute pe nedrept au fost consumate. Totuși, Scriptura nu ignoră această realitate, ci oferă o soluție justă. Așa cum spune Scriptura în Exodul, capitolul 22, versetul 3, găsim următoarele cuvinte. Dacă n-are cu ce să dea înapoi, să fie vândut ca rob pentru furtul lui. Această poruncă exprimă un principiu divin. Pocăința autentică nu exclude repararea răului făcut, nașterea din nou nu poate avea loc acolo unde omul refuză să se despartă de faptele rușinoase și să repare răul făcut, o ofensă la adresa Sfințeniei lui Hristos. Pocăința nu înseamnă doar regret, ci și împlinirea dreptății. Așa cum statul, atunci când recuperează un prejudiciu și nu are de unde să ia, aplică un procent pe salariul celui vinovat pentru a-i permite totuși să trăiască, tot astfel și cel care a furat trebuie să dorească din inimă o soluție echitabilă de restituire, chiar dacă nu mai are de unde să dea înapoi. Cel flămând după neprihănire nu va căuta scuze pentru a evita repararea nedreptății, ci va primi cu bucurie orice soluție oferită de cel păgubit. Fie că este vorba de muncă, despăgubire în rate sau altă formă de restituire, ca pe o oportunitate de a împlini dreptatea lui Dumnezeu. Dorința lui sinceră de a trăi în lumină îl va face să accepte cu umilință și recunoștință orice cale prin care poate repara răul făcut, știind că neprihănirea nu se măsoară doar în cuvinte, ci în fapte care aduc restaurare. Aceasta poate fi realizată prin sfat și călăuzire din partea trupului lui Hristos, biserica, care a fost lăsată pentru creșterea sfinților și pentru împlinirea dreptății. Dumnezeu cere ca, odată cu întoarcerea inimii, să aibă loc și restaurarea lucrurilor stricate, pentru că nimic nedrept nu poate exista în împărăția lui. Se poate observa la David, care, deși a fost iertat pentru păcatul său, a trebuit să suporte consecințele. Când profetul Natan i-a vorbit despre omul care a răpit mielul aproapelui său, David a rostit verdictul. Așa cum spune Scriptura în 2 Samuel, capitolul 12, versetul 6, găsim următoarele cuvinte: să plătească înapoi 4.000 pentru mielul acela. Această judecată, rostită de propria lui conștiință, s-a întors asupra lui, arătând că iertarea nu anulează nevoia de dreptate. Dumnezeu nu poate locui împreună cu păcatul. Prezența lui este un loc al sfințeniei, al adevărului și al dreptății. A rămâne în păcat, fără pocăință și fără restituire, înseamnă a alege separarea de Dumnezeu. Pocăința autentică se manifestă prin fapte concrete, iar una dintre ele este restituirea. Adevărata schimbare a inimii nu se oprește la cuvinte sau intenții, ci se vede în acțiuni care repară nedreptatea făcută. Zacheu, când s-a întâlnit cu Domnul Iisus, a înțeles imediat acest principiu. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 19, versetul 8, găsim următoarele cuvinte: Doamne, jumătate din averea mea o dau săracilor și, dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Această hotărâre nu a fost impusă de Domnul Iisus, ci a izvorât dintr-o inimă care, atunci când a fost cercetată, a răspuns prin pocăință. Zacheu nu a căutat justificări, ci a ales să repare ce greșise. Așa arată pocăința adevărată: recunoaște vina, îndreaptă răul și aduce lumină acolo unde fusese întuneric. El a împlinit versetul din Ezechiel, capitolul 33, versetul 15. Dacă cel rău dă înapoi zălogul, întoarce ce a răpit, urmează o rânduiel care dau viața, fără să facă rău, va trăi negreșit și nu va muri. Acest verset subliniază un principiu esențial al neprihănirii lui Dumnezeu. Pocăința autentică nu este doar o schimbare interioară, ci implică și fapte concrete de dreptate. Dumnezeu nu oferă viață celui care doar regretă păcatul, ci celui care repară răul făcut. Restituirea este o condiție a iertării și a vieții. La fel ca Zacheu, care a înțeles că nu poate păstra ceea ce a obținut pe nedrept și a întors împătrit ce a năpăstuit, tot așa și cel rău, dacă vrea să trăiască, trebuie să întoarcă ce a luat pe nedrept. Aceasta este dovada unei pocăințe reale și a unei vieți aliniate la standardul împărăției lui Dumnezeu. După decizia luată de Zacheu, Domnul Iisus a confirmat. Așa cum spune Scriptura în Luca, capitolul 19, versetul 9, găsim următoarele cuvinte. Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Aceasta este dovada unei inime transformate. Restituirea nu este doar o obligație legală, ci o expresie a dreptății, o dorință sinceră de a repara răul făcut. Dumnezeu urăște răpirea pentru că este un atac direct asupra dreptății, asupra aproapelui și asupra ordinii divine. Cel ce răpește și nu restituie nu poate locui în prezența lui Dumnezeu pentru că refuză să se alinieze cu caracterul său sfânt. Pocăința autentică nu înseamnă doar regret sau lacrimi, ci restituire, reparare și transformare. Numai o inimă care iubește dreptatea și urăște nelegiuirea poate fi locuință pentru Duhul Sfânt. Capitolul 8. Cu Dumnezeu pe buze, cu Iuda în inimă, înșelarea conștiinței. Păcatul câștigului necinstit, adesea justificat prin scuze omenești, s-a răspândit astăzi asemenea unei pandemii în mijlocul celor care se pretind a fi cu Dumnezeu. Este prezent în case, în biserici, în slujiri și în conștiințe care au fost învățate să tolereze nelegiuirea sub masca harului. Oamenii se înșală, crezând că pot păstra ce au furat, ce au ascuns, ce au nedreptățit și totuși să beneficieze de binecuvântarea lui Dumnezeu. Mulți oameni religioși trăiesc astăzi în păcatul lui Iuda, dar pretind că Dumnezeu este cu ei. Se amăgesc singuri, confundând activitatea religioasă cu prezența divină. Însă Dumnezeu nu poate fi manipulat prin ritualuri, cântări sau aparențe spirituale. El cercetează inima și cere adevăr. Când cineva fură, fie prin evaziune fiscală, fie prin alte mijloace, și apoi se consideră în regulă înaintea lui Dumnezeu, Scriptura mustră direct această autoînșelare. Așa cum spune Scriptura în Ieremia, capitolul 7, versetele 9-10, găsim următoarele cuvinte. Cum furați? Apoi, veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta peste care este chemat numele meu și ziceți, suntem izbăviți ca iarăși să faceți toate aceste urăciuni? Această amăgire este atât de gravă astăzi, încât mulți cred că pot beneficia de manifestările Duhului Sfânt, precum vorbirea în limbi, prorocia sau alte daruri spirituale, și totuși să trăiască în păcat. Dar Duhul Sfânt nu este prezent acolo unde viața este duplicitară. El nu locuiește acolo unde păcatul este tolerat, ascuns sau justificat. A pretinde că ai daruri spirituale în timp ce trăiești în nelegiuire este o ofensă la adresa neprihănirii lui Dumnezeu și o înșelare a propriei conștiințe. Aceeași amăgire o trăiesc nu doar cei care păcătuiesc în mod evident, cum ar fi cei care fură, ci și cei care îi acceptă în mijlocul lor fără mustrare sau separare. Scriptura ne arată clar în cazul lui Acan că întreaga adunare a fost afectată de păcatul ascuns al unui singur om. Așa cum spune Scriptura în Iosua, capitolul 7, versetul 11, găsim următoarele cuvinte. Israel a păcătuit, au călcat legământul meu, au furat, au mințit și le-au ascuns. Deși Acan a fost cel care a păcătuit, Dumnezeu a considerat că întregul popor este vinovat. Dumnezeu nu a fost cu Israel până când păcatul nu a fost descoperit și îndepărtat. Astfel, Nu doar păcătosul este despărțit de Dumnezeu, ci și comunitatea care tolerează păcatul în mijlocul ei. A trăi în păcat sau a-l îngădui în tăcere înseamnă a te despărți de prezența lui Dumnezeu. Nu te poți înșela crezând că Dumnezeu locuiește în tine în timp ce tu păstrezi ceea ce El urăște. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 7, versetele 22 până la 23, găsim următoarele cuvinte. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Cuvintele, niciodată nu v-am cunoscut, arată fără echivoc că Duhul Sfânt nu a fost niciodată prezent în viața celor care au trăit în fără de lege. Prin urmare, darurile pe care le-au manifestat nu au fost autentice, ci contrafăcute, provenind din altă sursă, străină de Dumnezeu. Acolo unde se păstrează păcatul, darurile nu sunt lucrarea Duhului Sfânt, ci o înșelare spirituală, o imitație periculoasă produsă de îngerii căzuți care se prefac în îngeri de lumină. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 11, versetul 14, găsim următoarele cuvinte. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Această realitate trebuie văzută cu maximă seriozitate. Nu orice manifestare religioasă este dovada prezenței lui Dumnezeu. Adevărata lucrare a Duhului Sfânt se face în sfințenie, în curăție și în adevăr. Dumnezeu nu validează o viață necurată, iar Duhul Sfânt nu locuiește într-un templu al nelegiuirii. De aceea, cuvântul Domnului rostit prin Ieremia rămâne actual, așa cum spune Scriptura în Ieremia, capitolul 7, versetul 3, găsim următoarele cuvinte. Îndreptați-vă căile și faptele și vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Scriptura avertizează cu claritate. Așa cum spune Scriptura în Galateni, capitolul 6, versetul 7, găsim următoarele cuvinte. Nimeni să nu se înșele. Dumnezeu nu se lasă batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Adevărata închinare nu se măsoară prin prezența fizică într-un loc sfânt, ci prin curăția inimii și ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Numai cei care trăiesc în dreptate și adevăr sunt locuiți de Duhul Sfânt și recunoscuți ca fiind ai Lui. Capitolul 9. Adevăratul Iisus, disprețuit și nebăgat în seamă. Domnul Iisus a urât nelegiuirea și a trăit fără păcat. El nu a făcut niciun compromis cu nedreptatea. El nu doar a predicat adevărul, ci l-a trăit în fiecare detaliu, fără ascunzișuri, fără înșelăciune, fără compromis. A fost lumină în mijlocul întunericului, curat într-o lume murdară, drept într-o societate coruptă. Nu este de mirare că porunca Domnului Iisus cu privire la neîmpotrivire și la plata birurilor a stârnit ură față de el. A fost disprețuit tocmai pentru că a expus păcatul și a cerut o neprihănire care merge dincolo de aparențe, atingând inima și faptele omului. Și astăzi, lucrurile nu sunt diferite. Neprihănirea autentică, care condamnă furtul, minciuna și nedreptatea, continuă să provoace respingere și chiar ură. Mulți resping pe Iisus cel real și îmbrățișează un alt Iisus, unul imaginar, care le permite să fure taxele, să mintă și să trăiască în nedreptate, fără mustrare. Dar acest Iisus nu este mântuitorul scripturilor, ci o iluzie confortabilă care nu mântuiește. Astăzi, mulți se declară născuți din Dumnezeu, dar trăiesc în contradicție cu această afirmație. Unii fură sau acceptă furtul taxelor, susțin nedreptatea și compromisurile, considerându-se totuși parte din poporul lui. Dar o viață nedreaptă nu dovedește nașterea din Dumnezeu. Nesocotirea poruncilor lui Hristos arată o inimă netransformată de neprihănirea divină. Așa cum spune Scriptura în 1 Ioan, capitolul 3, versetul 10, găsim următoarele cuvinte. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Oricine nu trăiește în neprihănire, nu este de la Dumnezeu. Adevărata naștere din Dumnezeu este precedată de o foame și o sete sinceră după neprihănire, o dorință profundă care se reflectă în fapte, în cinste, în adevăr, în renunțarea la păcat și în ascultarea de poruncile lui. Orice formă de credință care nu produce o viață trăită în neprihănirea lui Dumnezeu este o mare amăgire. Este o realitate dureroasă. Mulți spun că îl iubesc, dar când vine vorba de ascultare, de trăirea poruncilor lui, aleg întunericul, aleg confortul, aleg religia, aleg aparența, dar nu aleg cuvântul. Domnul Iisus este disprețuit datorită cuvântului său care nu acceptă compromisul. Domnul spune că nu-l poți iubi și în același timp să disprețuiești poruncile lui. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 14, versetul 24, găsim următoarele cuvinte. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Aceasta nu este doar o chestiune de moralitate, ci o dovadă spirituală clară a stării inimii. Nesocotirea poruncilor lui, inclusiv cele legate de cinste, dreptate, plata taxelor, renunțarea la sine și supunerea față de autoritate, nu este doar o problemă de comportament, ci o dovadă că inima nu îl iubește pe Domnul. De fapt, mulți îl disprețuiesc pe adevăratul Iisus, nu din neștiință, ci din împotrivire conștientă. Îl urăsc pentru că le poruncește să trăiască în curăție, să renunțe la veniturile obținute pe nedrept, să se supună, să nu se justifice, chiar dacă spun că îl iubesc, îi cântă, se roagă și predică. Realitatea este că îl urăsc, exact cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 3, versetul 20, căci oricine face răul, urăște lumina și nu vine la lumină ca să nu-i se vădească faptele. Îl disprețuiesc pentru că umblă la buzunarul lor, pentru că prezența lui le amenință diminuarea câștigului și le descoperă lăcomia lui Iuda, ascunsă în inimă. Îl nesocotesc prin faptele lor, trăind ca și cum el nu ar avea niciun drept asupra vieții lor. Neprihănirea cerută de Hristos, prețuită cu moartea. Această ură a omului față de lumină a fost folosită și de Satan ca armă finală pentru a-l da la moarte pe Domnul Iisus. El știe că oamenii iubesc mai mult întunericul decât lumina, așa cum spune Scriptura în Ioan capitolul 3, versetul 19. Lumina a venit în lume și oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina pentru că faptele lor erau rele. Acest lucru se observă clar în Matei, capitolul 22, versetele 15 până la 22, unde este descris planul lui Satan bine pus la punct. El a insuflat mai marilor religioși o întrebare aparent legitimă, cu scopul de a stârni ura mulțimii, nu doar împotriva învățăturii lui, ci și împotriva lui Hristos însuși. Întrebarea despre plata birului către Cezar era o provocare cu dublu tăiș. Poporul evreu detesta regimul roman nu doar din motive politice, ci și din cauza poverii fiscale apăsătoare impuse de ocupație. O povară asemănătoare cu cotele obligatorii impuse de regimul sovietic în România după al doilea război mondial. Satan a speculat această tensiune, știind că o simplă aprobare a plății birului putea aprinde ura mulțimii. Cunoscând învățătura sa despre neîmpotrivirea față de cel ce îți ia cu sila ale tale, celui ce vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 40. Satan a dorit să-l prindă într-o cursă care să permită condamnarea lui. Știind că răspunsul său nu putea fi în dezacord cu propria învățătură, Satan, prin această întrebare, a reușit să stârnească ura poporului evreu. Când Domnul Iisus a spus să se dea bir cezarului, a fost perceput ca un trădător al cauzei evreiești. Aceasta a produs ura mulțimii, pentru că poruncile lui loveau direct în dorința de a evita plata birului, în mândria, ambițiile și așteptările lor, dar mai ales în buzunarul lor, atingându-le veniturile și confortul financiar. A obținut ceea ce urmărea, ura poporului și, printr-o minciună, o acuzație politică aparent legitimă, menită să justifice condamnarea Domnului Iisus. Minciuna rostită de conducătorii religioși a fost că Domnul ar fi spus să nu se dea bir cezarului, prezentându-l astfel ca un instigator împotriva autorității romane. Deși el afirmase clar, dați cezarului ce este al cezarului. Această distorsionare a cuvintelor sale a fost folosită pentru a-l acuza de răzvrătire și a forța o condamnare din partea lui Pilat. Și astăzi, situația nu s-a schimbat. Ura pe care poporul a manifestat-o atunci față de această învățătură a lui Hristos este prezentă și astăzi. Cel care disprețuiește această învățătură și refuză să dea cezarului ce este al cezarului, de fapt, îl urăște pe Hristos, pentru că mesajul lui lovește exact acolo unde el iubește, în câștigul nedrept. Învățătura Domnului Iisus este radicală pentru că demască pe cel ce iubește plata fără de lege. Ea cere o viață trăită în dreptate, în supunere față de autorități, nu în ascunderea veniturilor. Este o chemare la respectarea ordinii civile, chiar și atunci când autoritățile nu sunt perfecte. Chiar și atunci când ni se cere ceva nedrept, Domnul Iisus ne învață, așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 5, versetul 39, găsim următoarele cuvinte. Nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Este o invitație la renunțarea de a-ți face dreptate și la trăirea unei vieți în care neprihănirea și pacea sunt mai importante decât revendicarea dreptății proprii. Această învățătură nu oferă o cale ușoară, ci una îngustă, care trece prin lepădare de sine și cruce. Astăzi, mulți iubesc un alt Iisus, nu pe Iisus cel adevărat. Îl iubesc pentru vindecările pe care le face, pentru raiul pe care îl oferă, pentru pâinile înmulțite și pentru că le rezolvă problemele. Îl acceptă atâta timp cât nu le tulbură câștigul nedrept. Dar îl resping când le cere integritate, ascultare, renunțare și supunere. Reacția mulțimii din vremea lui este aceeași și astăzi, de la admirație la ură. Mulți l-au ascultat cu uimire, dar au fost profund dezamăgiți când au înțeles că Domnul Iisus nu va conduce o revoluție politică împotriva Romei. Le cere supunere față de un regim nedrept. Îi trădează, cerându-le să plătească bir cezarului. În ochii mulțimii, un astfel de Mesia a fost o mare dezamăgire. De aceea, Ura lor a crescut, culminând cu strigătul: răstignește-l. Așa cum spune Scriptura în Isaia, capitolul 53, versetul 3, găsim următoarele cuvinte: disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, și noi nu l-am băgat în seamă. Această ură față de Iisus, cel autentic, nu este doar o realitate istorică, ci o trăsătură constantă a inimii omenești. Domnul Iisus a fost disprețuit pentru că nu a corespuns așteptărilor omenești. A fost urât nu pentru vreo greșeală, ci pentru sfințenia sa, pentru curăția inimii și pentru faptul că a expus păcatul oamenilor și i-a chemat la o viață de supunere, chiar și în fața nedreptății. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 7, versetul 7, găsim următoarele cuvinte: pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște, pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Adevărul rostit de Hristos a deranjat, pentru că lumina lui a scos la iveală întunericul din inimi. Același dispreț persistă și astăzi. Mulți îl admiră pe Domnul Iisus pentru jertfa sa, adusă pentru păcatul nostru, dar disprețuiesc poruncile sale, mai ales atunci când acestea le afectează interesele materiale. Este mai ușor să iubești un Iisus care nu cere mai nimic decât să urmezi pe Hristos cel răstignit, care cere totul. Când adevărul atinge câștigul personal, mulți preferă să închidă urechea și să întoarcă privirea. Iisus, cel adevărat, așa cum este revelat în Scriptură, nu este un simplu simbol al iubirii necondiționate, ci Domnul și Stăpânul care cheamă la pocăință, la supunere, la cruce și la o viață sfântă. Nu a căutat popularitatea, ci a rostit adevărul chiar cu prețul urii și al crucii. Așa cum spune Scriptura în Ioan, capitolul 3, versetul 19, găsim următoarele cuvinte: lumina a venit în lume, dar oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. În contrast, Iisus cel fals promovat în multe organizații religioase este o proiecție comodă, un Iisus care nu condamnă păcatul, nu cere sfințenie, nu vorbește despre judecată, ci doar despre mântuirea prin har, acceptare și binecuvântare. Este un Iisus care iubește necondiționat și care nu deranjează, nu provoacă, nu cere restituire. Această imagine falsificată este iubită pentru că nu cere pocăință reală, ci doar o afiliere emoțională. Nu confruntă păcatul, ci îl ignoră sau îl redefinește. Nu vorbește despre cruce, ci despre har. Nu cheamă la supunere, ci la independență spirituală. Însă alegerea de a păstra ceea ce nu ne aparține este o ofensă directă la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu acceptă o pocăință parțială, ci cere o despărțire totală de nelegiuire, o întoarcere completă de la faptele întunericului. Adevărata întâlnire cu Hristos produce o schimbare radicală, ca în cazul lui Zacheu, care nu a căutat justificări, ci a ales să repare ce greșise. Așa arată pocăința autentică: recunoaște vina, îndreaptă răul și aduce lumină acolo unde fusese întuneric. Domnul Iisus este urât pentru că ne cheamă să trăim în tot ce este drept. El nu se lasă manipulat de aparențe religioase, ci pătrunde adânc în inimă și cere adevăr. Iar adevărul cere lepădare, renunțare și restituire. El nu vine să ne mângâie în păcat, ci să ne elibereze de el. Ne cheamă să dăm înapoi lucrurile furate și ascunse. Pentru mulți, renunțarea la ceea ce au dobândit pe nedrept de-a lungul vieții pare aproape imposibilă, o povară prea grea. Iisus cel fals este iubit pentru că nu mustră cugetul și nu cere restituirea bunurilor furate. El nu insistă asupra reparării păcatului. De aceea, mulți justifică păstrarea lucrurilor obținute pe nedrept printr-o interpretare greșită a harului. Așa cum spune Scriptura în Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 30, găsim următoarele cuvinte. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Harul nu anulează dreptatea, ci o împlinește prin pocăință și reparare. Această reparare nu este un act de bravură, nici un merit personal care trebuie lăudat, ci o dovadă a pocăinței sincere. Este o pocăință față de lucruri rușinoase, față de fapte care au fost o ofensă directă la adresa sfințeniei lui Dumnezeu. Nu este ceva cu care să ne mândrim, ci ceva care trebuie făcut cu smerenie, cu lacrimi și cu recunoașterea gravității păcatului. El ne cheamă să renunțăm la păcatul lui Acan, la lucrurile furate și păstrate cu încăpățânare, sub justificarea că e prea greu să le restituim. Însă tocmai această greutate este testul pocăinței autentice. Refuzul de a renunța la ceea ce nu ne aparține arată că inima nu s-a desprins cu adevărat de nelegiuire. Dumnezeu nu caută justificări, ci ascultare deplină. Adevărata pocăință nu caută scuze, ci caută lumină. Nu negociază cu păcatul, ci îl condamnă și îl îndepărtează. Nu este o laudă pentru curajul de a restitui, ci o recunoaștere dureroasă a faptului că am trăit în întuneric, în păcat ascuns, în nelegiuire. O recunoaștere că am trăit într-o cultură a furtului de la stat, moștenită din comunism, când se fura de la colectiv, fabrică, de la cartofi, mere, struguri, până la cuie. Pocăința adevărată înseamnă să părăsim definitiv faptele rușinoase care sunt o ofensă la adresa lui Dumnezeu. Capitolul 9. Când biserica închide ochii la câștigul nelegiuit. Dacă ai trăit ani de zile în acest păcat, justificând munca la negru sau evitarea taxelor, și biserica din care faci parte nu doar că nu te-a mustrat, ci a tolerat sau chiar a închis ochii față de această practică, atunci este un semn grav că și ea se află într-o stare de rătăcire și moarte spirituală. O astfel de biserică nu reflectă neprihănirea care caracterizează împărăția lui Dumnezeu, ci a coborât standardul sfințeniei la nivelul convențiilor omenești. Biserica nu a fost dată pentru a valida păcatul, ci pentru a forma caractere neprihănite, aliniate la adevărul lui Dumnezeu. Scopul ei este să aducă omul la înălțimea staturii plinătății lui Hristos, cel neprihănit nu să-i ofere confort în nelegiuire. Adevărata biserică nu coboară standardul, ci îl înalță, chemând fiecare suflet la transformare, curăție și responsabilitate. Ea nu se mulțumește cu aparențe religioase, ci urmărește desăvârșirea în Hristos, care este modelul suprem de neprihănire. Așa cum spune Scriptura în Evrei, capitolul 13, versetul 17, găsim următoarele cuvinte. Slujitorii lui Dumnezeu au datoria să vegheze asupra sufletelor celor încredințați lor, iar această veghere implică și netolerarea păcatului. Atunci când biserica nu mai mustră păcatul, ci îl tolerează, ea trădează mandatul divin și devine complice la rătăcirea sufletelor. Când o comunitate de credincioși acceptă în mod tacit păcate evidente, cum este înșelăciunea fiscală, ea este părtașă la ele. Lipsa de reacție nu este neutralitate, ci aprobare tăcută. O astfel de biserică care nu are curajul să spună adevărul, care nu mustră păcatul și nu cheamă la pocăință. Este o biserică lipsită de viață. Chiar dacă are activități religioase, cântările răsună și predicile se țin, dacă Duhul Sfânt nu lucrează sfințenie și transformare, acea biserică este moartă. Iar cei care fac parte dintr-o astfel de adunare sunt mădulare moarte, prezenți fizic, dar despărțiți de viața care vine din Hristos. Această stare este asemănătoare cu cea a poporului Israel. În Iosua, capitolul 7, când Dumnezeu și-a retras prezența din mijlocul lor din cauza păcatului ascuns al lui Acan. Deși erau chemați să cucerească țara promisă, au fost înfrânți de un dușman slab, iar Dumnezeu a spus: nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru, așa cum spune Scriptura în Iosua, capitolul 7, versetul 12. Găsim următoarele cuvinte: nu voi mai fi cu voi dacă nu nimiciți ce este dat spre nimicire din mijlocul vostru. Aceasta nu a fost doar o disciplinare, ci o retragere clară a prezenței divine. Dumnezeu nu mai era acolo, nu mai lupta pentru ei, nu mai binecuvânta lucrarea lor, până când păcatul a fost descoperit, mărturisit și îndepărtat. Acest verset subliniază că prezența lui Dumnezeu nu poate coexista cu păcatul tolerat sau ascuns. El nu doar că se retrage, ci avertizează că nu va mai fi cu poporul până când păcatul nu este îndepărtat complet. Adevărata biserică a lui Hristos este vie, curată și veghează cu discernământ sfânt asupra păcatului, oricât de acceptat ar fi el în societate. Ea nu se conformează lumii, ci se conformează cuvântului. Dacă biserica din care faci parte nu face acest lucru, dacă tolerează păcatul și nu trăiește în lumină, nu amâna decizia. Dumnezeu te cheamă astăzi să ieși, să te desparți, să alegi curăția și să te aliniezi la standardul neprihănirii sale. Ascultă glasul lui și pășește pe calea sfințeniei. El promite că te va primi. Așa cum spune Scriptura în 2 Corinteni, capitolul 6, versetele 17 până la 18, găsim următoarele cuvinte: de aceea, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul, cel atotputernic. Această chemare nu este una la izolare, ci la separare sfântă. Nu este o invitație la judecată, ci la curăție și loialitate față de Dumnezeu. Când o comunitate refuză să se pocăiască și persistă în tolerarea păcatului, cel care este flămând după neprihănire este chemat să se despartă, nu din mândrie, ci din ascultare. Așa cum spune Scriptura în Psalmul, capitolul 50, versetele 16 până la 18, găsim următoarele cuvinte: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el. A rămâne într-un astfel de context, fără mărturie și fără luptă, înseamnă a deveni parte dintr-un trup lipsit de viață și de prezența lui Dumnezeu. Despărțirea de nedreptate este uneori dureroasă, dar este singura cale spre părtășia adevărată cu Dumnezeu. El promite că va primi pe cei care aleg sfințenia, chiar cu prețul rupturii de ceea ce este familiar. Adevărata biserică este formată din cei care aleg să trăiască în lumină, chiar și atunci când întunericul este majoritar. Capitolul 10. Chemare la ucenicie, drumul spre asemănarea cu Hristos. La chemarea lui Hristos de a trăi în neprihănire, cel care se lasă cerceta de Duhul Sfânt va avea o dorință profundă de schimbare. Această dorință nu este superficială, ci se manifestă ca o foame și o sete după neprihănire. semnul unei inimi trezite, care tânjește după o viață curată, plăcută lui Dumnezeu. Această sete sinceră deschide drumul nașterii din nou, momentul în care omul este restaurat în relația cu Dumnezeu și primește o nouă identitate, ucenic al Domnului Iisus Hristos. Dar ucenicia nu este doar o etapă inițială, ci o călătorie continuă de formare spirituală în care credinciosul este chemat să crească până va ajunge la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 13, găsim următoarele cuvinte: până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Această transformare nu este doar o schimbare de comportament, ci o despărțire radicală de tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu, inclusiv de fructul păcatului lui Iuda și a lui Acan. Lucrurile ascunse, păstrate cu încăpățânare de mulți, sub povara restituirii. Ca ucenici ai săi, suntem chemați să trăim cum a trăit El, fără comori ascunse, fără compromisuri, fără câștig obținut pe nedrept. A trăi în lumină înseamnă a fi transparent, drept și curat înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu se clădește pe ascunzișuri, ci pe adevăr, dreptate și sfințenie. Această viață transformată se manifestă printr-o ucenicie reală, în care împărăția lui Dumnezeu devine prioritatea supremă, iar neprihănirea lui, modelul tău de viață, așa cum ne învață Scriptura în Matei, capitolul 6, versetul 33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Este o viață trăită așa cum a trăit Hristos, în adevăr, cu integritate și supunere față de cerințele neprihănirii lui Dumnezeu, o chemare la renunțarea la orice compromis și la umblarea zilnic pe calea strâmtă a dreptății. Așa cum spune Scriptura în Matei, capitolul 7, versetul 14, găsim următoarele cuvinte: dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață, și puțini sunt cei ce o află. Trăirea valorilor împărăției lui Dumnezeu nu este ușoară, dar este plină de sens și de frumusețe. Este un drum dificil, dar binecuvântat. Un îndemn personal. Dumnezeu te cheamă să te înscrii în școala uceniciei sale. Nu amâna acest pas. Răspunde chemării lui cu credință și hotărâre. Roagă-te Domnului să-ți dăruiască o biserică vie care nu tolerează păcatul, un loc unde să fii hrănit spiritual, corectat și încurajat să crești în dreptate, așa cum cere Scriptura. Așa cum spune Scriptura în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 22, găsim următoarele cuvinte: urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Doar acolo vei putea crește la statura de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Așa cum spune Scriptura în Efeseni, capitolul 4, versetul 13. Dacă nu există o biserică vie în apropierea ta și ai nevoie de sprijin sau îndrumare, suntem disponibili să te ajutăm. Ne poți contacta pentru a primi ajutorul necesar ca să începi o viață cu adevărat nouă în Hristos.